دکتر ئازاد وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا هەڵدانەکانی خۆی چڕتر کردوەتەوە بۆ سازانەوەی پەیوەندیەکانی نێوان ئیسرائیل و تورکیا کە دەبینین ڕاستەوخۆ پەیوەندی بە کێشەی فەڵەستینیەکانەوە هەیە و ئۆبامەش دەیەوێت تورکیا ببێتە بەشێک لەو پرۆسەیەدا. بەس هۆی چییە ساڵەهای ئەمریکا زۆری قۆرسایی خۆی لەو ئاراستەدا تەرخان کردووە؟
کەشە چی دەبێت بڵێن مەسەلەی ئەو هەریمەی کە ئێمە تیازین یعنی ئەو ڕۆژهەڵاتی نێوەڕاست لە مێزەوە وەکو هەریمێک بۆ بەربەرەکانێ لە نێوان سێ هێزدا کە هێزێکی زۆر سەرەکی بوون و هێزێکی گەورە بوون و هەریمەیاندا ئەستۆی خۆیان ئەگرتووە کە ئەگەر چاو لە مەسەلەی ئیمپراتۆری پێشوون ەکەن وەکو ئیمپراتۆری ئێران ئیمپراتۆری عوسمانی بەڵام سێ حەرەکە یە جوڵانەوە کە شاید زۆربەی ئەو حەرەکەتە یە جوڵانەوانە لە ئەواخری سەدەی نۆزدەەوە تا سەدەی بیستم بە وجود هاتووە ئێمە بیرورایەکمان هەیە وەکو بیرورای پانتۆرکیزم بیرورای پان عەرەبیزم و هەروەها لەگەڵیشە بیرورایەکمان بووە وەکو بیرورای پان ئێرانیزم یا شوێنیزمی ئێرانی شوێنیزمی عەرەب و شوێنیزمی تورکەکان شوێنیزمی عەرەبەکان لە وەختێکی زۆر درێژخایەن یعنی بڵێندا نزیک بە سەد ساڵە لەسەر ئەوەی کاری کردووە کە بتوانێت وەکو هەریمێکی سەربەخۆی ببێ بۆ عەرەبەکان بەڵام لە دژایەتیە بووە لەگەڵ ئیمپراتۆری عوسمانیە لە مقابڵی ئەوەیە گەر چاوی لێ بکەین ئەم مەسەلە پان عەرەبیسم بە دوای شەڕی شاید جیهانی عالەمی ئەوەڵە توانی خۆی بکاتە لەو هەریمەیە دوای چەند وڵات بێتە سەرکار بەڵام بەربەرەکانی لەگەڵ وڵاتێکی کە تازە هاتووە سەرکار و هەریمێکە تازە پێکاتوو وەکو ئیسرائیل ئەوانی زیاتر بە تەرەفی ئەوە کێشاکە نە لە دژایەتی لەگەڵ تورکەکانە بەڵکو دژایەتی بێت لەگەڵ ئەو هێزەیە کە تازە هاتووە سەرکار و ئەو هێزەیەکی هێزێک و بەناوی ئیسرائیلیەکان بەڵام بەهۆی شکست و خەسارێکە خواردیان دوای شەڕی شەش ڕۆژە لەگەڵ ئیسرائیلە ئەمەڵەن مۆزوێک بە ناوی پان عەرەبیسم نەیتوانی خۆی بڵێتەوە بە دوای ئەوەیە ئێمە بینین پان عەرەبیسم دووبارە ئەگەڕێتە سەر ئەو هۆیەی کە خۆی لەو شکڵی ناسیۆناڵیزمی عەرەب کە زیاتر سیکولار بووە خۆی کێشە بە تەرەفی ئەوەیە کە بیرۆڕاکانی بەرێتە بە تەرەفی بیرۆڕاهای ئاینی و مەذهەبیە یعنی پان عەرەبیسم شکستەکەی خۆی لەوە بینێت کە لەو بنەڕاتی ئاینیانەی خۆی دوور کەوتووەتەوە هەر ئەوەیش نزیکی کردووەتەوە بە جۆرێک بە مۆزوعی پانتۆرکیزم کە پانتۆرکیزم لە عینی حاڵا کە مەسەلەی سیکولاریزمی تورک لیوان مەسرح بووە ئەو هەریمانەی کە هەریمێکی بەربڵاو کە بۆ خۆیان دەڵێن کە هەریمێکی زۆر گەورە لە سێ قارەیە جێگیر بوون بەڵام لەگەڵی شێخان عەرەبیسم ویسویەتی کە خۆی بەشێک لەو ئیمپراتۆری قەدیمەی کە ئیمپراتۆری عوسمانی بووە لە مقابڵە ئەو شتەی کە لەم بەربەرەکانەیە بووە ئێستا لە وەزعیەتێکە قەراری گرتووە کە بەرجەوەندیەکانی وڵاتی یەکگرتووەکانی ئەمریکا بەتایبەت و هەروەها بەشێک لە بەرجەوەندیەکانی وڵاتانی ڕۆژاوای لەسەر ئەوەیدایە کە مەسەلەی فلەستین کە تا زەمانێک مەسەلەی پان عەرەبیسم بووە لە هەریمەکەیە وەلان پان عەرەبیسم نەماوە بۆ ئەوەی کە بتوانێت لە دژایەتی لە مقابڵە ئیسرائیلا قەرار بگرێت ئەو مۆزوعی کە دەتوانێت بێتە بەربەرەکانەیەک دژبە مەسەلەی ئیسرائیل ئەتوانێت دوو مۆزوع بێت دیسێ مەسەلەی پانتۆرکیزمە و لە لای کەتوانێت مەسەلەی پان ئیرانیزم بێت یا ئەو مۆزوعی کە مەسەلەی وڵاتێک وەکو ئێران وایە وڵاتی یەکگرتووەکانی ئەمریکا ئەگەر بتوانێت نێوانی ئیسرائیل و نێوانی تورکەکان یا نێوانی شاید بڵێن بە زمانێک پانتۆرکیزم بتوانێت دروست بکات دەتوانێت هەوای ئەو هێزە بێ لە بەربەرەکانێت لەگەڵ ئەو بیرورای کە بەشێک لەو بیرورانە بیرورای ئێرانە یا کۆماری ئیسلامی ئێرانە بەشێکە گەڕێتەوە بە جۆرێک بە عنوانی پان ئیرانیزم یا شوێنیزم ئێرانی و هەروەها ئەو بێسڵا پەروپۆیەی کە لە هەریمەکە گرژێتە دەست ئەگەر لە فەرمایشەکانی خۆشانە شارکرد مەسەلەی فلەستین خودی فلەستین وەکو بیانوویەک وایە بەڵام دەبینین لە لوبنانە ئێران هێزێکی زۆری هەیە لە بەشێک لە فلەستینە کەسایەکی هەیە کە حمایەتی لێیەکەن و هەروەها لە وڵاتانی عەرەبیە لە زەعف و نەبوونی پان عەرەبیسمە لە هەریمەکەیە ئێران توانیەتی بەشێک لە بیرۆڕای گشتی خەڵک بە تەرەفی خۆیان ڕاکێشێت ئەوەی من فکرەکەم توانای ئەمریکا ئالەم کاتەیە ئەوەیە کە دەتوانێت لە پەیوەندی یا باشکردنەوەی پەیوەندی لە نێوانی ئیسرائیل و تورکیەیە هێزێکی سەرەکی دروست بکات بۆ ئەوەی کە بتوانێت بەر لە فەندەمنتالیزم یا ئەو بیرۆڕای شاید کۆنی ئاینی و مەذهەبی کە زۆربەی بە تەرەفی شیعەکانە کێشێت بگرێت
هەروکو خۆت شێ کردەوە ئەگەر تەماشا بکەین کێشەکان لە ڕۆژهەڵاتی نەوەڕاست بە جۆرێک پێکەوە گرێدراون ئەوەتە ئیسرائیل لەگەڵ تورکیا تورکیا لەگەڵ فەڵەستینیەکان ئەمریکا لەگەڵ هەردوو ئیسرائیل و تورکیا لەو بڕوایەدان لە کۆتاییدا و لە ژێر فشاری بەڕێوەبەرەتی ئۆباما و هەروەها بەرژەوەندی و دوشمنە هاوبەشەکان لە ناوچەکەدا بەتایبەتی ئەمڕۆ سوریا و ئیران اسرائیل پاش فرته ل 50 سال ل سر کې شی فلسطین یګان سازش وکړ
ګو ګوران کینه کله حریم ابو قد ان تاثیر چې زری بو ل سر وضعیت یې کان ان بجور من ته مو به همي ګرته بو وای ک زربی اند برجوندی اسرائیل وون یعنی اگر چاوله وکین ام مثلی بهاری عربی یا او شیکا قرانکاری و شورش و تکلچونی که لولاتانی عرب دیا بوا و هر وحا لولاتانی باکوری افریقایی بوا هموی بجوری گوا بوا کتوای اولاتا زلی العربیانا که لسرحدکانی اسرائیل بون هموی لحالی قرانکاری یعنی نیچاو لا مصر بکین لده قران چاو لا سوریه بکین خودی شوری یا ولاتی عراق چاو لیه بکین هموی اولاتانا ولاتاکن کیتر او توانو او هزین نماوکا بون با مشکلیک با دولتی اسرائیل او یک دولتی اسرائیل لم کاتیا من تیموا بی اگر چاو لیه بکین که اگر هو دلیلی که بوید با ویکا بتوان دوباره لا امکاناتو لا او کمکانی که ولاتی گرتوکانی امریکا پیدا گیند استفاده بکد دبید توان دشمنه که سرچی تری ببید لحریم که او دشمنه دبید ایران لایکو او موضوعی هست دبید او مسئله اگه گلی که بید موضوعی ایران بیرد اعراه دبید پیوندکانی خوی لگل او دولتی خودگردانی فلسطین یا دولتی که آن وقت دولتی سربخول منطقه فلسطین یا دبید حلی بکد حل کردنی او موضوع تقریبا سروی که باور بو شتی که به دورانی کلینتون و حتی اعراه که دودانه ولاتی سربخو ولاتی فلسطین و هر وها ولاتی اسرائیل لبه وجودی ببید و همیشه ابینین که دوای دوری دوم که آقای اوباما حاصل سر کرد بجوره که هم دومتی آقای اوباما بوانی راگیند و هر اوانیش او گروپه که آتون در سر کرد یعنی لاغی نتانیه ها و هر وها حزبی کاری که آتون سر کرد یا که آتون سر کرد اوانیش بجوره پیوندی خواهند نگلا مثلا دل بریوه که ایمش اول دلین عراوه که لسری خسر کن که دو دانه دولتی سربخو لحری مکه یا وجودی بید یعنی اما نشانه ها که بجور خفت و خساره که دولتی اسرائیل لا او خطره که لحری مکه ابوی کم ابوتو یعنی لدولتی مصر یا حتی حرکه مصر که ایتوانی بکن دولتی که فرهیز بید بودتوان بابش گیری کردن مثل فلسطینی تر نماوه سوریه ترو هیزن یک لفلسطینی کن دفاع که عراق هر بود چشنه و تنیا ولاتی کن اماوه که اتوانید مشکل درست کرد با یارمتی دن لفلسطین هاول بدد دو بابات هیچ ترکیه یا او اویکیان ایرانه که اگر به حلی مسئله ارتباط پیوندی که لگل ترکیه هایانه من پیموا به لیوه ایتز هو دلیل اگنامینه تو بو اویکا دولتی اسرائیل تند بونه یا که پیمان یا معاهده عشتی لگل فلسطین یکان واجب کرد
دکتر ازاد هر وقت زانید لماوی دیان سالی رابر دودا که شی اسرائیل و فلسطینیکان بالی بسر زوری کشگان تر کشاوا زور لحولاتیانی کرد باس لوا دکن برای براتی اوباما زور خمی چار سر کردنی که شی فلسطینیکان که دلین لبراورد کردن لگل که شی کردا که شی که زور بچوکا و دلین های چی امریکا او فشاری که دخواد سر اسرائیل بسر ترکیه و یا خود عراق نایی که برامر بکشه کرد
من اولی ارزکان هر وقت مطرح هم کرد اما لگل سه فرهیز لم حریمه همون کسی درجیر بوین یعنی مسئله پن عربیسم یا ناسیونالیزم عرب و مسئله پن ایرانیزم یا ناسیونالیزم ایرانی و مسئله ناسیونالیزم ترک ام هیزانه لبرای که حلسان یک لبینی امانه ببید زوربی ولاتانی فرهیز حالیان داو که اگر گره چیان بید ام حلسان یک امان بن بید که دبید لحیزه که هیزه چی درکی استفاده بکن بوی که بتوان ام سه هیزه یا ام سه هیزه که لململانه لگل یکتری نبون بتوانن ضعیفی بکن یا بتوان هیزه چیان ببن هر وقت ایش هم فکر مسئله اسرائیل یکیک لو موضوعانه بو که اسرائیل توانی بشیک لو حوصنگی لحریمکه بابا یکد من پی موابل لو کاتی ابو که دش با مسئلی پن عربی سن بو بلام کردکان بداخوه ایمه لحریمکه خلال من گرتوه ایمه پن کردیزم یا ناسیونالیزمی کرد هیچ وقت نگهیش با راده یا که بتواند لو حاصل یه استفاده بکد با دابش کردنی کردستان یا حریمه که ما نیومن به نیو کردستان و دیناسین تواوی هیزو توانای پانکردیزم لبینی اولاتانی دابش کرد و خودی ام مسئله بو هیزه که حتن کرد هیچ کاتک نبو که لانگریب که لمسئله پان عربیسم بلام ندوله یا نجیری کرد ولی مسئله نزدیکیتی به دولت ترکیه به های وی که زیادترین حشیمت و جمعیت کرد در منطقه جهدستی ترکیه دزی و بشه که مسئله پن ایرانیزم بوا کرد و شاید به های وی که اما هیچ وقت فیاست مداری چیز رو دوله من نبوا و هیچ وقت خو من نمتوانی و هیز و توانای پن کردیزم یا ناسیونالیزم کرد با جگه بگرد که بتواند حوصنگی ام هزانه که بابه که اوه یکم که موا به تایستا ایمه نمان توانی و بین سنگ یک که بتواند او حوصنگی در نیوانی حوصه که منه بین با یکو بلا من که موا به شرایط و گرانکاری در حریمکه و ضعیف اونی پن عربی سم در حریمکه و دوباره مسئله پن ایرانیزم یا مسئله ناسیونالیزم ایرانی کوتوت عراو دیرا من که موا به خالی کرد یا مسئله کرد دتواني بيت موضوع كلا ده هاتوا الان دولتي اوباما مثل ما بعمر دولتي اوباما رناده كا بتواني مسالي ناسيوناليزمي كرد يا مسالي نتوي كرد وبربركاني لهري مكان اسرائيل افكار والله من كم وابه قرانكاري لهري مكان دتواني ده برجواندي مسالي كرد دابت وكرديش خوي بتواني وكو هيزي تتوانا تواند حوصنگیک لحری مکه که بینه که حوصنگیه تواند بود به دجایتی لگل پن ایرانیزم یا لگل پن ترکیزم و خوی یا بتوانه و که هزه چی سرکی سرحال بینه لم حریمه یه
بس که گذد بکورتی که باس لپروسه آشتی رجالاتی نوراز ذکریت و تکیشه نیوان اسرائیل و فلسطین یکان بس او جور آشتیش یعنی هیل نوچکه دا ببی چار سر کردینی کشه کرد
من پیم وانه بود چون مسئله هر وقت عرضم کردن مسئله کرد یا به اصلاو پیدالین ده کردش کوشن همیشه ام موضوع بود چون کرد به دعبش کردنی کردستان هرچن توانی یعن مسئله ناسیونالیزم و یا بیلی نتوایی کرد خنجر زرب و فشاره چی زورو بلا لم کاتیه که کرد توانیتی وکو ده هیزه خلن ده بشه وکو باشوری کردستان سر حال بند یا توانیت ده روزی دموکراسی ده ترکیه خوی نشان بعد دتوانید دهاتویه هم مسئله یعنی من که موابد و مزور خوشبینم به مسئله که مسئله کرد دتوانه بیوت مسئله که سرکی با حریمکه که اگر موضوعی کرد حل نکرد مسئله عشتی حتی لنوانی ترکیه و یعنی مسئله نزدیکیتی ترکیه و اسرائیل دتوانید که بیوت خطر یعنی هر آن دتوانید اسرائیل بیوت هزک که بتوانه لبشک در مسئله ناسیونالیزمی کرد حمایت کرد یا عربه کنیش دتوانن لموضوع بتوانن اصفادی خویم کنو ایرانی کنیش دتوان من تیموه به شاید اگر بشک در سیاست دوانانی امریکی با اون مسئله به جوانی اشاره هم کرده اید من تیموه به پیش دوی که مسئله فلسطین دوی حل کرد دوی مسئله کرد در حریمکه حل کرد که بتوانه حوصنگی در حریمکه بوجود بیند توانه کردنی موضوع و بحثی نتوی کرد لحری مکیا یا او پن کردیسم حتی لحری مکیا دتوانید حوصنگی لنوازی ترک و عرب و ایرانی و اسرائیلی لحری مکیا بوجود داره بلام اگر بتوانه کردنی فلسطین یکن لحری مکیا هرچه نتوانه بره پروپاگنده دش به ولاتانی روژاوایی کم و بکرتو بلام بوخویه و که دتوانه بیوتا اوی که پن ترکیزم یا مسئله اصلا بیرورای ترک کن لحری مکه یا به های نزدیکیتی بیرورای مذهبیش قویتر و کتوتر بیتو مثل ما به حوصنگیت بازم لحری مکه یا تک نیتو چون مسئله کرد اشتا لعراده یا نگه بگرم با زور کرد و مختصر بلم به حل کردنی مسئله کرد یا بحثی کرد لحری مکه مثل ما به بحث کردن لمسئله عشتی و صلح لمنطقه رسالات نوارست شده که دور لباوره
دکتر آزاد مرادیان به فرسی کمیته کردکانی دانشتوی امریکا و دیموکراسی و مافی مروف لیران زور سپاس
زور سپاس دویست که گرانی